Nag-ooperate pa rin naman ang Rappler. Nasa YouTube at cable naman ang ABS-CBN. Anong repression ng freedom of the press at freedom of expression sinasabi niyo? Yan ang kalimitang sinasabi ng mga hindi sumasang-ayon sa observation ng mismong mga journalists sa bansa at sa international community na sa ilalim ng Duterte administration, sinisikil ang malayong pamamahayag sa bansa. Ano nga ba talaga ang freedom of the press at bakit importante ito sa isang ordinaryong mamamayan na naninirahan sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas? Ating pag-usapan itong isyong ito kasama si UP Journalism Professor Danny Araw. Tayo na sa isang malalimang talakayan dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po, si Romel Lopez, opinions editor ng press1.ph at kasama ko po rito sa loob ng press room ang ating columnist, editor-at-large at Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello, Mogs!
Good evening, Romel, at tayong ang inaanyayang kay ating mga tagapakinig na sumusubaybay dahil importanteng issue na naman itong ating pag-uusapan ngayong araw na ito.
Oo, mabigat-bigat itong pag-uusapan natin at baka sabihin na lang nila parating na kayong mga media, parating nila kayo nagre-reklamo na kayo inaape, kayo oppressed, may sinabi lang hindi maganda, o kaya, di ba, naririnig din natin yun, parang 2016 pa lang ata yun, Mogs, no? Binanata ni Pangulong Duterte ang mga taga-media na pag mga korap daw ang media kaya
bayaran daw, bayaran.
Bayaran kaya kasalanan ng media pag sila ay napapatay.
Yan,
ganyan. So marami tayong issue pag-uusapan ngayon kasama na rin yung mga yan, syempre pag-usapan natin yung column mo, Mogs, na napakagandang analysis sa state ng media sa Pilipinas para mas malalim natin mahimay itong mga issue ito. Of course, kasama natin ang ating suki na ang very good friend natin from the University of the Philippines, journalism professor Danny Araw. Hello Danny and welcome back sa Press Room.
Maraming salamat sa pag-imbita at maganda nga yung topic ngayon kasi napapanahon siya lalo na mangyayari yung halalan at mamimili tayo ng mga leader na sana ay maninindigan para sa kalayaan sa pamamahayag. Sana naman.
Oo nga, mabuti na sabi mo yung connection ng issue ng press freedom sa bagong leader natin. Naobserbahan niyo ba yun, Mogs, Danny, na nung isang interview ni Karen Davila sa ANC kay Presidential Beth, Senator Bato de la Rosa, na sa kung hindi ka sanay, parang ang sinasabi ng mga defenders niya na di kayo sanay kasi Bisaya siya, so yung nakangalita niya ay ganun. So, narinigin natin yan, di ba? Na si President nagsalita or nagbiro dahil daw Bisaya. So, nakita naman natin doon. In fact, nag-apologize si Senator Bato na medyo tumaas ang kanyang boses. At nakikita mo naman sa expression niya na parang hindi siya komportable nung tinanong siya ni Karen Davila tungkol sa issue ng press freedom sa bansa. So, bigay niyo nga sa akin yung impression niyo sa interview na yon at yung kanyang reaction, Danny Mogs.
Si Danny muna, ang ating guest.
Sige, Danny, ikaw muna.
Siguro yung mabilis na sagot diyan, Romel at Mog, talagang asal troll. Hindi na bago kasi yung sinasabi niya . Kasi paulit-ulit na lang yan mula noong nagkaroon ng problema yung ABS-CBN. Kahit doon sa usapin pa ng co-warrant to petition na final ng OSG sometime in February 2020, narinig mo na yung ganyang naratibo. Kaya nga, sa totoo lang, hindi na kailangang masyadong himay-himayin pa yung pagsusuri, kung pagsusuri mang matatawag yon. Kasi una sa lahat, hindi naman talaga totoo na hindi press freedom issue yung nangyari sa ABS-CBN at ito ay legal technicality lamang. Kasi parang you're throwing everything but the kitchen sink. Kumbaga sa wikang Ingles, nung nagkaroon ng house hearing, hinimay lahat, dual citizenship. Hindi pa nga dual citizenship . May mga outright lies doon. Pinagpipilitan nila, Amerikano raw, si Henry Lopez. So half true yon. Kasi nasa facts naman na dual citizen siya.
Right.
Tapos sinabi na meron daw problema sa pagbabayad ng bis yung ABS-CBN. Sino ba ang nag-clear sa ABS-CBN, di ba BIR mismo, may problema raw. Oo, may problema raw sa SEC registration. Sino ang nagsabi na walang problema sa SEC registration? SEC mismo.
Oo.
Tapos inakusahan ng biased reporting at maling headline. At bakit daw hindi kinover yung pamimigay ng bigas ng isang kongresista. Alam mo yung mga anecdote na yan, sa una talaga medyo matatawa tayo pero nakakarin din na rin. Kasi sa totoo lang, kung babasahin mo yung franchise law, ano ba yung pamantayan para sa pagbibigay ng franchise ng ABS-CBN, walang kinalaman doon yung biased reporting.
Correct.
At yung iba pang even labor issues, di ba? Wala namang kinalaman doon.
Oops.
Alam mo, Samuel Romel, naghanap na ng butas itong kongreso no, nung panahon na sinisilip nila yung franchise renewal ng ABS-CBN. Pero alam mo, yung mga sinasabi ng mga kasama ni Pangulong Duterte, inaasahan na natin yan kasi lahat sila nakasahod ng kamay sa ating pangulo no, lalo na nung 2019 na eleksyon no. At itong darating na halalan next year, siyempre nakasahod ng kamay niya na kasi nangako si pangulo na magbibigay ng sako-sakong pera, di ba? Nakasahod nila na may ibibigay pa si pangulo, kaya lahat sila sinasabi na hindi totoo ang mga sinasabi ng journalist o ng ABS-CBN o nung pag-award kay Maria Ressa na merong media repression at walang freedom of expression at freedom of the press sa Pilipinas. Siyempre, hindi na maagulat yung sinasabi nila. Talagang inaasahan na natin yan.
Yan yung parang hugot na galit ni Senator Bato na bakit daw bibigyan ng Medal of Excellence si Maria Ressa dahil na even he is questioning ang Nobel Committee bakit ibinigay yung Peace Prize sa kanya. So parang hindi mo na maintindihan talaga kung saan huhugutin yung kanilang galit para lang ma-prove yung kanilang point . Pero gentlemen, I would like to proceed dun sa isang discussion na parati kong naririnig online at even mga kaibigan ko sinasabi na kagaya mo Romel, magandang sila sa akin. Nakakapagsalita ka naman binabanatan niyo yung gobyerno dyan sa press room sa podcast ninyo O di may freedom of expression kayo, hindi totoo na walang freedom of the press and expression dito sa Pilipinas. Paano niyo sasagutin yan, Danny?
Alam mo, siguro magsimula tayo sa teorya. Kasi sa teorya naman, yung censorship, dalawa yan . Una, yung prior, may dalawang elemento. Una, yung tinatawag na prior restraint. Tapos pangalawa, yung tinatawag na subsequent punishment. Merong dalawang elemento yan. Yung prior restraint, nangyayari yan minsan, pero hindi madalas sa iba't ibang mga periodista. Halimbawa, may mga kaso na yung mga column, yung mga artikulo mo hindi nilalabas ng dominanteng media. Yun yung dynamic ng dominante at sa alternatibong media. Kasi sa alternatibong media, ako bilang editor ng Bulatlat, associate editor ng Bulatlat, I can tell you na walang censorship na ginagawa sa amin, sa press room namin. Pero sa dominant media na medyo may pinoprotektahang advertising interest, ownership interest at iba pang filters na yan, minsan na i-impluwensyahan yung mga tinatawag nating gatekeeper o editor na talagang wag ilabas kasi merong mga tinatawag na sacred cow sa loob ng newsroom. So yon, may elemento ng prior restraint. Pangalawa, yung subsequent punishment, doon pumapasok yung punto mo, Romel, na totoo, marami sa atin may kalayaang magsalita. Halimbawa, itong diskusyong ito, I think we can go on record to say na walang nagmamando at walang big brother na tumitingin sa'yo o sa akin. Kaya lang, what happens afterwards? Diba? So may harassment or intimidation ka bang mararamdaman? Aatakihin ka ba ng mga troll? May mga death threat ka bang makukuha, whether online o sa tunay na buhay? So yung ganong subsequent punishment, yun yung contributory din dun sa tinatawag nating atmosphere ng chilling effect na nangyayari sa kasalukuyan. At saka hanggang ngayon, tandaan natin yung ginagawa sa Rappler, tapos yung ginawa sa ABS-CBN, again, nandun pa rin yung chilling effect . Totoo, bagamat ikaw may kalayaang magsalita o magpahayag bilang periodista, minsan parang rerendahan mo yung tendensya, lalo na kung nasa dominanteng media ka, rerendahan mo yung sarili mo kasi baka yung organisasyon mo eh matulad sa ABS-CBN. So parang meron na ring element of prior restraint, pero ang tawag naman doon ay self-censorship naman kasi ikaw na mismo yung nagsesensor ng sarili mo. So yun, it's also a dangerous proposition insofar as press freedom would be concerned. So lalong nakokompromiso yung anumang natitira sa ating kalayaan.
Mm-hmm. Alam mo, tama si Professor Danny, no? Kaya lang, ang kakaiba nga lang, no? Kaya sinasabi siguro na walang censorship, walang pinakasarang media, eh dahil wala tayong martial law, di ba? Right. Hmm. Eh kasi nung panahon ni Marcos, may Marcelo, kaya sarado lahat yan, no?
Sabay-sabay.
Pero hindi ibig sabihin no, na hindi masama ang estado ng ating media, no? Kasi sa tingin ko, personal, eh mas masama at masahol pa sa Marcelo. Dahil walang Marcelo, pero tuloy-tuloy ang pag-atake ng ating Pangulo sa ating media, no? Hmm. In fact, kung titignan mo yung survey ng Reuters Institute, no? Ito ang dalawang taon, no? 2020 at 2021, no? Makikita mo rin na ang ABS-CBN ay ang pinakamalawak ng media organization, ang reach sa ating bansa.
Hmm.
Pero pagdating sa trust, no? Yung maniniwala ba ang tao sa trust sa ABS-CBN, eh nasa napakababa, no? Bakit ganun? Eh kasi nga, sinisiraan ni Pangulong Duterte at ang kanyang mga kasamahan ang media na bias, bayaran, prestitute, no?
Hmm.
Eh mas masahol pa yan sa pinasara ka, no? Kasi ang sinisira ni Pangulong Duterte ay yung credibility ng ating mga journalist. Sinisiraan niya sa taong bayan, no? Kay maniwala diyan. Bayaran yan, bias yan, no?
Hmm.
So, tingin ko bumaba ang pagtingin ng ating mamayan, no, sa mga journalist, sa mga natulad natin, no, at sa mga media organization na magiging critical sa kanyang administration. So yung po eh mas masahol pa sa pagpatay, sa pagkulong at pagtorture, dahil pag nawala na ang tiwala ng taong bayan sa media, eh wala nang demokrasya. Ganun din ang epekto noon.
Tama. Short to say na parang ano bang saysay mo na nagpapahayag ka? Kaya nga tawag sa atin, ang ganda ng Tagalog, no, ng journalist, mamamahayag. So paano ka nagpapahayag kung wala naman nakikinig sa'yo? Kasi nakasira ang tiwala sa'yo eh, ng mismong Pangulo ng Pilipinas. Pero puntahan natin yung issue ng nangyayari sa mga newsroom ngayon. Nabanggit mo, Danny, no, kagaya dito sa amin sa press1.ph, walang Big Brother. Pero malaking issue sa corporate world, lalo na yung mga malalaking media organizations, yung natatanggap nilang pressure na acknowledge natin yan kasi ang media ownership, yung political economy, so to speak, ay nagpa-play in ang factor niyan sa pag-re-release ng mga balita, even opinion. At I would like to point out yung nangyayari ngayon sa isang media organization, particularly ang The Philippine Daily Inquirer. Yung kaibigan natin si John Nery na ipat na, di ba?
Nasa Rappler na siya ngayon, di ba?
Nasa Rappler na siya. Si ang columnista na si Antonio Montalban ay nawala na rin yung kanyang column dito. So, masasabi ba natin na wala namang kinalaman? Can we prove na ang Duterte administration may kinalaman dito, Danny Moggs, kung bakit sila nawala? Yung mga sinusulat na may kinalaman dito? Unless we prove it, kasi yan ang binabato nila sa atin eh. Patunayan mo na talaga si Duterte ang nagutos niyan. Parang linya nila sa tukang eh, no? Patunayan mo na sinabi ko, napatayin nyo kagad na hindi lumalaban, di ba? So, paano natin sasagutin yung mga ganyang klaseng argumento?
Alam mo, Romel, dapat mas tingnan natin ito kung sino yung enabler ng ganong klaseng kaayusan eh. Okay, isa-isahin natin. Si John at saka si Ton ay merong pagkakapareho kasi yung kanilang mga yung ilang mga artikulo nila ay lahat lumabas sa print version, pero dun sa online version ng inquirer.net merong mangilan nilang hindi tinanggap, di ba?
Hmm.
At kung paniniwalaan yung sinulat ni Ginoong Montalban recently sa kanyang column sa Vera Files, parang lumalabas na meron di umanong mga pinoprotektahang interes yung allegedly yung inquirer.net at ang anumang makakasira dun sa mga politician na pinapaboran ng inquirer.net, particular yung mga ano, yung mga gatekeeper nito, wala raw espasyo dun sa ganung klase, dun sa ano, dun sa publikasyong yon. Kaya lang ano eh, siguro yung pwede mong sabihin counter argument dito, bakit ang sinisingle out would be John at saka si Mr. Neri at saka si Mr. Montalban, pero practically hindi masyadong ginagalaw yung column ng mga mas critical na kolumnista na relatively senior in terms of stature siguro and personality, di ba? Sina Carpio, sina Monson. So kumbaga parang meron ding selection kung sino yung mas vulnerable at sino yung mas well, ayokong gamitin yung termino, pero yung mas expendable dun sa news media organization na yon. Sorry ah, sorry John kung Ton, naiintindihan naman siguro nila. But at any rate, ang punto naman dito, indirect yung ano eh, yung Handi Duterte, kung yun yung tinatanong mo eh. It's not as if he ordered the owners na, oy, sipain nyo na yan o sibakin nyo na yan. Probably hindi. Kaya lang, tandaan natin, nung panahon ng martial law, hindi naman lahat direct orders ni Marcos eh.
Correct.
Pero si Marcos yung ano, yung enabler nung ganitong klaseng atmosphere of fear, of chilling effect, of impunity. So may ganung parallelism din. So kung noong panahon ng batas militar, maaaring hindi siya yung direktang may kinalaman dun sa nangyayari sa loob ng mga newsroom, pero siya pa rin yung enabler nito. So ganun din yung sa kaso ni Duterte, kasi the fact na merong, I'm sorry to say, may konting pagkakawatak-watak sa media in terms of how to appreciate yung tyranny and impunity sa kasalukuyan, may direktang kinalaman yung gobyerno rito, kasi ang gobyerno ang may direktang benepisyo kapag na-weed out mo yung mga critical at ang natitira ay yung mga sunod-sunuran mo na lang.
Tama.
Alam mo, Romel, yung ganitong mga pangyayari, hindi naman bago. No? Kasi mula pa nung kay Marcos, alam natin na may sensor no, no? Dumadaan ng mga story kay Kitatad nung nasa ano pa siya, Malacanang. No? At nung panahon ni ERAP, ito eh personal kong naranasan kasi merong ad boycott sa Inquirer no nung panahon na yon. At yung aking pinagtrabaho ang dyaryo, kasama ko si Mahulog Maahas, yung Manila Times, ano rin, iniipit din ng administrasyon, no? Kaya napilitang ibenta ng mga Gokong Way yung dyaryo no doon sa crony ni Pangulong ERAP, no? Talagang naranasan namin yung ano, yung init, no? Sa kusina kasi araw-araw. O dati kasi, alam mo, yung mga Gokong Way, hindi lang kikialam sa ano yan, sa editorial policy ng Manila Times, no? Kaya lang, alam mo na, yung kanilang negosyo ay heavily regulated, no?
Tama.
Airlines, oil and gas, di ba? Banking. So marami silang tatamaang negosyo na pwedeng maapektuhan no kung sakaling patuloy na hahayaan nila yung Manila Times na tumira no. So nung magalit si ERA pa ba araw-araw nakita ko yung ano yung mga anak ni Mr. John no sa aming newsroom at tinitingnan kung matindi yung banat namin at pag sinabing pagandi medyo matindi pinapalitan yung editorial nung panahon na yon, no? Hanggang hindi na nga nila kayanan, sasakit lang ulo nila, ibenta lang na ito. Yun, no? Noong panahon ni ERAP yun, no? mas si ERAP na mas tame pa eh, kaysa kay Pangulong Duterte, no? Kasi si Pangulong Duterte, alam mo, bingador yan. Pagka kinantiin mo siya, babanatan ka rin niya, no? So siguro yung mga may-ari ngayon ng mga media organization, no? Radio, TV at yung mga newspaper nag-iingat lang. Kaya siguro nangyayari itong nangyayari kay Mr. Montalban at kay kaibigang John Neri, no? Hindi natin maiwasan na nag-iingat lang yung mga ano, yung mga may-ari. So ibig sabihin mas matindi ngayon ang nangyayaring censorship, no? Hindi man aminin na galing kay Pangulong Duterte, siyempre nag-iingat na yung mga media owners kasi baka sa adlaw mabaling ang galit, eh tamaan ng kanilang mga negosyo.
Mm-hmm. Eh, pero di ba ang mga media organizations sa United States, eh pag-aari ng mga conglomerates yan eh. Pero bakit hindi nila nararanasan yung ganitong pressure, Danny?
Magandang tanong yan. Halimbawa, yung Washington Post, parang pag-aari yan ng conglomerate ni Jeff Bezos, di ba? Pero yung Washington Post, wagas kung mag-criticize kay Bezos. The simple explanation there is, to some extent, may konting tolerance yung mga owner dun sa editorial independence ng mga news media organization na hawak nila. Pero syempre may mga exception. Halimbawa, yung Fox News talagang wala nang pag-asa yan, na talagang conservative na talaga yung stance niyan, whether you like it or not. Pero yung mga katulad ni Bezos, parang tinotolerate niya. Bakit? Kasi yung isang perspektiba roon, kung highly consumerized yung society, doon papasok yung madalas na sabihin ni Maria Ressa na good journalism is good business, di ba? So pagka medyo nakita ng publiko na malaki yung purchasing power, na maganda yung yung paninindigan, halimbawa ng Washington Post, baka yun yung mas tangkilikin kaysa sa let's say New York Times at saka yung iba pang LA Times o yung iba pang mga kakumpetensya niya. Dito sa Pilipinas, kasi relatively mababa yung ating purchasing power, kaya nga yung mga paywall na yan, na mga pay for, yung parang paid access dapat sa mga news media organization, medyo imposible pa eh. Hindi siya magagawa eh. Medyo maingat yung mga may-ari ng media. So, kumbaga parang hindi masyadong, kumbaga may lip service sila in terms of editorial independence, pero in practice talagang ayaw niyang banggain yung kanyang mga negosyo kasi ito ay maaaring maka-apekto sa kanya. So, yun yung unang aspeto. Siguro yung mabilis lang, yung pangalawang dahilan, matindi pa rin yung feudalism dito sa Pilipinas. Kaya when we talk about feudalism, syempre parang yung utang na loob at yung patronage nandoon at nandoon pa rin. So parang nakaka-apekto pa rin to sa mindset, particular sa perspektiba ng mga may-ari ng media na tinitingnan yung mga editor, yung mga journalist na dapat nasa back end call ko yan kasi ako nagpapasweldo sa inyo. Ano nga yung sabi ng isang DENR secretary, spokesperson na dating periodista, do not bite the hand that feeds you, di ba? So parang may ganun siyang sinabi noon.
Oo, tama.
So yun, nag-a-apply siya sa ganong klaseng scenario.
So alam mo, sa ating setting sa Pilipinas, pag sinuri mo yung media ownership, lalo sa labas ng Manila, ang karamihan ng may-ari ng mga community newspaper at mga local radio, kundi politiko, mga negosyante. Na ginagamit nila yung kanilang media para protektahan yung sariling interes at banatan yung mga kalaban nila. Kaya nga marami sa ating mga kasama ang naiipit sa gitna pagka inutusan sila ng amo nila, ng may-ari ng dyaryo o ng radyo na banata ko itong kalaban ko, yung kalaban nila, akala, itong mga journalist, kalaban, no? Kaya sila yung napapatay, nababaril, no? Kaya alam mo, yung sa Maguindanao massacre, no? Noong 2009, sumama itong mga media, no? Kay sa asawa ni Toto Mondadato. So akala, kakampi ron. Kaya yung kakampi, yung kalabang politiko na pamilya, minasakir sila. So kawawa naman yung ating mga kasamang mamayag na nagko-cover lang, no? Pero naiipit doon sa away politika sa ating mga probinsya. Tama si Professor Danny, no? Na sinasabi niya na medyo pujal yung ating sistema, no? Talagang hindi maiwasan yan sa ganyang klaseng lipunan.
Is that the reason kaya, Danny Mogs, na yung feudal system o kaya parang may vestiges pa tayo nung nung barangay and datu system natin pre-Spanish time, na kumakabit tayo sa mga powerful people, na isa rin kaya yan sa mga rason kung bakit I would like to take into consideration here yung sinulat ni Mog sa kanyang column na kung paano nakokorap ang media because of that feudal system natin. Kasi kumakapit sa Patalim, yung mga kasama natin sa trabaho sa media, lalo na sa mga probinsya na mababa ang kinikita, lalo ngayon sa pandemic, di ba, na-apekto ng lahat ng mga businesses, or dahil na rin, dahil wala na silang choice kundi mag-compromise or delikado yung buhay nila.
Ang tanong yan. Siyempre may ano, may elemento ng feudalism diyan. Tsaka yung usapin naman talaga ng corruption sa media, ano yan eh, masalimuot. So siyempre usapin yan ng economics. Pwedeng mababa ang pasweldo mo. So minsan systemic yan eh, hindi lang dahil sa masama ang ugali mo, corrupt ka talaga, likas na corrupt ka mula nung pagkabata pa. Hindi ganoon eh. Kumbaga systemic 'yan. Pagka hindi ka pinapasweldo ng matino ng mga may-ari ng media, syempre, kailangan mo talagang maghanap at dumiskarte para kumita. So minsan sa illegal na pamamaraan mo ginagawa 'yan. Alam mo, pero yung isa pang aspeto na dapat din nating pag-usapan dito, Romel at Mogs, yung etika eh. Minsan pagka hindi masyadong malalim yung pag-intindi mo sa etika sa pamamahayag, talagang ang notion mo or yung impression mo, okay lang yung tumanggap ka ng lagay kasi para kang waiter halimbawa na binigyan ng tip dahil sa magandang serbisyong binigay mo sa publiko. May mga ganon na magugulat ka, may mga periodista na ganon mag-isip. O kaya minsan naman dahil mali yung interpretation mo sa code of ethics, iisipin mo, mali ang tumanggap ng cash pero pag binigyan ka ng alahas, binigyan ka ng in-kind, sa bagong cellphone halimbawa o bagong gadget, parang okay lang yon kasi hindi naman cash. Ayoko nang banggitin yung mga specific na news media organization, pero yung medyo problematic talaga minsan, dahil nga systemic yung problema, minsan dun mismo sa guidelines ng news media organization na to, naglalagay ka ng cap kung magkano yung i-declare mo na natanggap mo. Pero pagka below dun sa sinabing cap na yon, pwede mong itago, pwede mong sarilinin, basta ito ay special occasion. Halimbawa, birthday mo, o kaya Pasko, at iba pang special occasion. Wag na natin banggitin yung media organization na to. Pero minsan ganun eh, yung parang ginawang inherent yung quote-unquote corruption dun sa media. At saka sa halalan pala, bago si Mogs, yung halalan pala may problema rin dun. Kasi minsan, nasulat na to ni Chay Hofilenya dun sa kanyang librong News for Sale. May mga pagkakataon na yung news media organization, siya na yung nagbibigay ng package deal halimbawa sa mga politiko, parang i-air nila yung political advertisement, pero maglalaan din sila ng oras para sa isang public affairs show, parang automatic guest ka na kagad. Right. O kaya minsan naman, ninenegosyo nila na, sige, bigyan mo kami ng ganitong package deal. Kung i-avail mo yung ganitong package deal, isasama na rin namin yung embedded journalist na susunod sa iyo sa campaign trail. So parang sinasama sa negosyo yung gawain ng periodismo. So para sa akin, hindi to katanggap-tanggap. Kaya ito, contributory din to dun sa systemic corruption sa media.
Tama si si Professor Danny. Alam mo kasi, nung una, kaliwaan yung bigayan sa media, sa mga CR.
Yun, nabanggit mo yun sa column mo.
Si CR yung PR.
Kunwari o si CR.
Yun, doon nag-aabutan, Pero nung sa libro ni Chay, News for Sale, pinapadala na sa ATM.
High-tech na rin, ng corruption.
High-tech na, pero tingin ko sa panahon ng pandemya, mas naging high-tech kasi may GCash na.
Cellphone na lang.
So hindi mo na alam kung tumatanggap yung reporter mo, no? Kasi sa totoo lang yung media natin pinaka mababa ata ang sweldo sa ating industriya, no? Mas mataas pa ang sweldo sa call center kaysa entry level ng isang reporter, no? Lalo na kung sa probinsya ka.
Totoo.
Talagang starvation pay, no? Kaya talagang kapit ka sa patalim, no? So hindi lang 'yan, no? Karamihan ng ating mga broadcast sa organization dito sa Metro Manila, wala diyang regular na employee. Karamihan diyan contractual. Talent fee, no? Talent lang. Kaya at the mercy sila ng managers, no? Ng management na kung pwede sila tanggalin gusto nila, no? So yan siguro ang dapat tignan ng ating mambabatas kung paano maprotektahan, no, yung kalagayan ng ating mga mamahayag, hindi lang sa sweldo, hindi lang sa working condition. Kasi alam mo yung media, no? Hindi lang yung na-graduate ka sa eskwela, okay na yun eh. Correct. Dapat yung continuing education, ano? Hmm. Ako, nagtrabaho ko sa Reuters, no? Isang international agency. Alam mo, tuloy-tuloy yung aming, ano dyan eh, tuloy-tuloy yung aming learning, may mga modules, no? Hmm. May matibay ng code of ethics. Taka, yung pasweldo, sabihin ko, okay naman kasi mataas talaga siya compared sa local media, no?
Hmm,
kaya, pag nagtiro ka, okay na eh. No? So, yun. Talagang dapat tignan ng ating mga mambatas, ng ating gobyerno, at ng ating media mismo.
Hmm.
Kung paano i-reform itong industry. Kasi hindi lang yan isa, hindi lang government yan, pati private sector, pati tayo, no?
Correct.
Na mamahayag, dapat magtulong-tulong na paano palakasin, no? Paano gagawing professional yung ating mga hanay, no?
Mm.
Kasi importante kasi ikaw nagbabalita, so dapat maniwalaan ka ng tao eh, pero kung binabalita mo kumpisa isang panig na pwersa, in the end tayo naman yung sira diyan, di ba?
Correct, tama. Actually naka-attend ako ng isang forum, naging panelista ako noon eh, first time ako na imbitahan ni ng yumaong kaibigan natin si Camelo Acuña sa kanyang tapatan sa aristocrat. Ito yung issue actually, yung professionalization ng ating industriya. And I made a point there. I don't know if you agree, Danny, kasi journalist and educator ka, na para palakasin yung ating industriya, dahil nga nakikita natin na kapag ka nandun sa trabaho, kung ang kinuha mo dahil maitsura lang, magaling mag-Ingles, diba? Reporter na kagad, konting training lang within the company, pero alam naman natin sa journalism and communication courses meron tayong ilang semester na pinag-aaralan ang journalism ethics. So sa tingin mo, importante rin ba na sa hanay natin para magkaroon ng unwritten rule among media enterprises na ang tinatanggap ay dapat graduate ng journalism and communication?
Masalimuot na usapin yan. Alam mo, I'm tempted to say yes, pero if we want to be inclusive sa journalism profession, dapat sana manatili yung kaayusan na hindi naman kailangan requirement yung journalism degree. Pero on the other hand, tama ka, Romel, dapat talaga naka-ingrain sa'yo yung journalism ethics. So how can it happen? Kahit di ka naman journalism graduate, pwede ka namang magkaroon ng mga post-diploma courses o kaya kahit yung mga 3-day na mga workshops and seminars related to journalism. Tayo, nagbibigay naman tayo ng journalism ethics. Minsan isang araw lang. Kalahating araw lang yan . Para ipaliwanag yung yung nuances at saka yung case studies. Hmm. So sa aking palagay, kung titingnan natin yung kasaysayan ng periodismo sa Pilipinas, yung maraming mga outstanding na mga periodista, wala pa ngang college degree . Si Nick Joaquin, di ba, na kilalang periodista bukod sa mahusay na literati, second year high school lang siya, hindi ako nagkakamali. Conrad de Quiros, hindi tapos. Luis Teodoro, English major yon. Yung mga kumbaga maraming Berhel Santos, hindi tapos. Inday Barona, ganun din. Pero at any rate, ito yung sa usapin ng stewardship, these are the people that we can peg as good role models. Pero medyo tama rin naman yung sinasabi mo, Romel, may advantage pa rin kung ikaw ay magiging journalism graduate kasi parang it's just a matter of strengthening kung ano man yung natutuhan mo sa loob ng 4 na taon.
Right.
Mm-hmm. Ako dyan kay Professor Danny, no? Kasi sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan yung isang straight journalism degree para maging reporter ka o journalist ka, no?
Mm-hmm.
Actually, mas makakatulong ka kung magaling ka sa sciences at business administration.
Hmm.
Then, naintindihan mo yung mga masalimot na kwento. No? Lalo ngayon, habang inibisigan yung kalokohan niya sa Parmali, no?
Correct.
Hindi mo ma-explain yung accounting procedures kung di ka marunong na ng business administration, di ba?
Hmm.
Hindi mo maintindihan yung auditing process yan, di ba?
Tama.
So mas may advantage kung hindi ka lang journalist dahil marunong graduate ka ng journalism, kundi meron ka pang extra ano course na natapos, no?
Mm-hmm.
Kasi sabi nila ang journalist daw eh dapat master of ano eh, master of ano all, no?
Mm-hmm.
Kasi alam mo tayo eh tinatapong saan-saan bit, no?
Correct.
Politika, may science, may health, may
economics,
business, may sports. Eh, dapat master natin yan para magaling tayong magbalita tungkol sa issues na andyan, no? So, sa tingin ko, ang kailangan natin eh hindi yung graduate ng journalism. Ang mas mahalaga eh kung sino man siya, no? Kung asa man siyang galing na kurso, eh dapat may meron siyang malalim na pangunawa sa code of ethics ng kanyang opisina.
Hmm.
No? Kasi ngayon, ang media organization meron ng code of ethics. Ano?
Right. Kada so, organization meron.
Oh, so dapat eh, isa puso nila yan kasi yan ang, ano, eh, yan ang mas importante, no? Para sa ating industriya.
Yun nga, parang tinatawag natin yung compass eh, no? Ng kada kumpanya kasi kada news organization, bago ka ilabas sa field, eh, ino-orient ka rin kung ano yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. Eh. So, inherent din yun. Pero alam din naman natin, di ba, Danny, may mga ibang news organizations na hindi naman sinusunod yun. Na doubtful kung they take seriously yung kanilang mismong code of ethics or even yung code of ethics ng ating industriya.
Tama yun. Kaya nga, ano eh, nasa individual na periodista pa rin kung saan niya talaga gustong pumasok.
Hmm.
Kaya nga, ano eh, yun din yung magandang advice kung halimbawa, ikaw eh, bagong periodista at ayaw mong mabilis na ma-burn out o ma-disillusion sa profession, piliin mong mabuti kung saan ka papasok. right now, dahil sa pandemya, at ito, opinion ko lang ha, I don't think it's a good idea na mag-freelance ka kasi medyo ano eh, competitive na yung environment ngayon sa iba't ibang news media organization. So, mas on a technical note, mas inuuna nila yung i-publish, syempre, or i-ere yung mga ano, yung gawa ng sarili nilang mga reporter. Maganda, piliin. At sana, yung isa sa mga option nila, hindi lang yung dominanting media, kundi yung alternative media rin. Kasi yung dynamic talaga ng press, through the years, talagang may dalawang tradisyon yan. Yung tradisyon ng dominanteng media at yung tradisyon ng alternatibong media. Kaya nga sa usapin ng interpretation ng ethics, tama si Mog, so marami namang, ano eh, marami namang mga guidelines na sinusunod. May mga news media organization na walang sariling code of ethics, kaya yung they refer to the 1988 Filipino Journalists Code of Ethics. So basically 11 commandments lang naman 'yon. So madaling kabisaduhin. Pero ano't ano pa man, tama ka Romel, kasi libo-libo sa totoo lang yung mga news media organizations sa buong bansa, kaya dapat piliin ng mabuti kasi hindi lahat ng news media organization eh talagang periodismo yung hinahabol niya eh. Yung iba naghahabol lang para makapagbenta, 'di ba? Ng para kumita, 'di ba? Kaya mapapansin natin yung ilang mga okay, pangalanan na natin, yung ilang mga tabloid eh talagang ano, naghuhumiyaw na headline, screaming headline yung nilalagay.
Correct.
Tapos may mga larawan ng mga babae na napaka-inappropriate. Siyempre, hindi natin pwedeng pag-usapan dito kasi Katoliko tayo, di ba? So at any rate, yun yung ano, yun yung mga lumalabas na mga larawan eh. So parang ang habol nila makapagbenta lang. So kung ikaw fresh journalism graduate, sana wag mong patulan itong mga ganitong klaseng news media organization. Ang mas pasukin sana yung may malinaw na track record in terms of truth-telling at saka yung paglaban din sa kalayaan sa pamamahayag. So, mas yun yung piliin sana natin.
Romel, yung corruption sa media, talaga ko, hindi mawala yan kasi parang salamin yan ang lipunan natin, no?
Right.
Kung gano'ng ka corrupt ang ating lipunan, eh nandyan yan. May corrupt na politiko, may corrupt na negosyante, may corrupt na mga tao, eh siyempre may corrupt din ang media.
Mm-hmm.
No? Eh siguro habang may mga reporter na tumatanggi, no? Sa lagayan o sa bigayan ng ano, ng payola, eh tingin ko may pag-asa pa itong ating industriya na malinis sana, no?
Mm-hmm.
Yung nga sinabi ko dun sa ano, no, sa column ko na alam mo yung pelikulang On the Job, no?
Ay.
Na bida si John Arcilla, no? Na si Soy Salas. Eh, araw-araw, umiyaw sa sarado na gising-gising, no? Inigising niya yung kanyang komunidad, no? Dahil sa nangyayaring mga issues. Pero si isa naman, eh, mismong siya, eh, nasa bulsa ng mayor, di ba?
Kontrolado siya.
Oo, pero nung inimbestigahan niya, pagkawala nung kanyang kaibigan na yung publisher nung diary niya, nalaman niya na pinapatay ng mayor, eh, nagkaroon siya ng awakening at siniwalat na yung pangyayari, no? So, yun naman, eh, tingin ko, no? Kasi dun sa pelikula, pinakita ron, no? After ng press ko, nagbibigayan ng press release, may inabot na pera, no? Sabi ko, napaka-realistic nito kasi nangyayari talaga yan, di ba?
Sanay na sanay sila, no?
Oo, pero natuwa din ako kasi may isang television reporter doon na tumanggi at sinabi, bawal po sa amin yan, no? So talagang, there is hope, no? Tingin ko, there is hope. Kung meron sa pelikulang ganun na may pag-asa, eh tingin ko sa totoong buhay, eh, may pag-asa rin, no? Na siguro sa darating na panahon, eh, magaya tayo sa mga bansang maunlad, no? Tulad sa Europe at sa Amerika na hindi tumatanggap ang mga journalist.
Pagka ginawa mo yun, hindi ka na i-cover uli. Diba? Kahit yung mga feeding program mo or namimigay ka ng mga bigas dyan, kahit anong angal mo, hindi ka lalong papasinin. Mamamarkahan ka pa sa media kapag ginawa mo eh. Pero gusto kong tutukan natin dito, gentlemen, yung tinanong ko sa opening natin na parang ano yun, pag nire-report yung GDP, di ba, every quarter, pag napapanood ng mga ano, ng mga ordinary mamayan, nakakain ko ba yan? O parang ngayon sa isang ordinary tao, o yan, napasarado ABS-CBN, ay sila naman nawala ng trabaho, hindi naman ako. Di ba? Pag inaaway ng Duterte ang media, manonood na lang ako sa ibang ano, ibang news organization. Bakit? Rappler lang ba ang nagbabalita? ABS-CBN lang ba nagbabalita? Nandiyan naman ang GMA, nandiyan ang TV5. Kung ayaw ko sa Inquirer, edi nandiyan ang Philippine Star, nandiyan ang Manila Times or Manila Standard. So, sa isang ordinaryong tao, gaano ka-importante ang freedom of the press sa bansang kagaya ng Pilipinas?
Dapat ratuhin natin yung impormasyon bilang pagkain na dapat masustansya siya, dapat maganda yung pagkakaluto, di ba? Kasi natural na magugutom yung tao pagka siya ay hindi nabigyan ng pagkain. At pag ang tao hindi nabigyan ng impormasyon, hindi niya malalaman yung kanyang gagawin batay sa kasalukuyang panahon. Ngayon, kung yung impormasyon dinedeprive mo sa tao, may problema ka. Pwede mong sabihin, marami namang mga restaurant o marami namang mga outlet na kahit ipasara mo yung isa, may iba pang magbibigay. Kaya lang, ang problema, kung iyong mga natitirang outlet na nagbibigay ng impormasyon, eh, hindi na masustansya yung ibibigay dahil nga naipasara mo yung nagbibigay ng medyo masustansya. Hindi perfecto, ha? Pero mas masustansya, di hama, kesa sa iba. Then, may problema pa rin dun sa servisyong makukuha mo sa usapin ng paghuhubog ng opinyong pampubliko. Kaya kung isisimplify natin yung diskusyon, totoo, tama ka, Romel, may libo pang news media organization, kaya lang yung quality ng coverage nila naku-compromise kasi nga may nasampulan kang dalawa, ABS-CBN, Rappler, and to some extent, pati Philippine Daily Inquirer, di ba? Na-target yung tatlong to kasi yung isa leading network, yung isa leading print publication, tapos yung isa pa leading online publication din. So pag sinampulan mo ito, parang mako-compromise na rin yung impormasyon na i-deliver ng iba pang mga network. Ayokong patungkulan yung isang particular na network, pero napapansin na natin yun eh. Kaya nga yung running joke, di ba, itong particular na network na to, parang PTV na kung mag-report, di ba? Minsan may mga ganong feedback eh. Kasi nga yung impormasyon na compromise mo na. At ito yung parang sa halip na maging masustansya, baka maging lason pa dun sa mga tao na magkukonsumo nito.
Ako, agree ako dyan kay Professor Danny, no? Eh kasi ang ating mga mamayan dapat hindi makontento, no, sa basta-basta na lang na impormasyon na ihahain sa kanila. Sakaling naipasara yung ilang publication, no, at ilang major organization na tulad ng ABS-CBN at kinasuhan yung Rappler, hindi ibig sabihin na hindi ka apektado. Kailangan bang hintayin na ikaw ay maapektuhan pag sakaling pinasara na lahat ang mga media sa Pilipinas? Huwag na natin hintayin yun, no? Kasi inuunti-unti yan eh. Inuunti-unti. No? Sa ngayon, ABS-CBN, no? Bukas, baka itong ano, iba namang publication. Kasi nga, wala naman tayong marsalo eh. Kaya hindi na magawa yung gusto nila. Right. Pero unti-unti, sa pamagitan ng pagbigay ng malaking sample doon sa ABS-CBN, tinakot na nila yung ibang broadcast network, ano, at yung ibang media organization na yan, may sample na kayo. So, baka mangyari sa inyo yan, no? So, nagdadahan-dahan na ngayon, no? So, tama rin si Professor Danny na yung number one na siguro ngayon na namamayagpag, parang mas tumahimik at naging mas tame.
May kinikilingan na ba?
Ay, hindi pa naman. Kaya lang, oo, kasi mahalata na masyado, no? Pero alam mo, sa mga mapanuring tao, makikita nila yung shift, no? Yung shift sa editorial policy ng istasyon na yan, no? Na siyempre, itay mo bang sabihin sa iyo ng ano, ng mga amo mo, ng mga managers mo na daan-daan ka, baka tayo naman pasara, di ba?
Oo, baka mawala, hindi lang ikaw mawala ng trabaho, pati ako. Sabi
nung yan, no, correct. Kaya ano ba sa ating mga listeners, sa ating mga taga-subaybay, no? Huwag din nating antayin na mawalan tayo ng malayang pamamahayag sa ating bansa. So maging ano tayo, mapagmatsyag na sabihin natin na ay, di ako apektado niyan, pero dapat maging mabahala tayo diyan.
Mabuti na bring up mo, Mogs, yung sinabi mo na ito nga. Kagaya sinabi rin ni Danny na napansin na natin, nag-iba na yung coverage ng isang sikat na network. Siya yung namamayagpag ngayon sa airwaves, sa free TV. Pero ito na yung sinasabi natin na dapat maintindihan nyo na ito yung na yung tinatawag nating chilling effect. Dahil takot ka na, kaya nag-iingat ka ng lumakad. Parang sa may Squid Game lang yun eh, di ba? Yung game dun sa may glass na bridge. Dahil alam mo yung tao na sa'yo nalaglag dahil nagmamadali. O di mag-iingat ka na rin maglakad at baka ikaw ang sumunod.
Kasi, baka matapa ka.
O literal, ito yung sinasabi ni Maria Ressa na weaponized yung batas eh. Tama ka, Mogs, no? Mas delikado na ngayon kasi walang martial law, walang ano eh, de facto, at nagpapanggap tayong demokrasya in some respects. Pero pag may ginawa kang hindi maganda at ikaw na target ka, yari ka talaga. Kung yung pinakamalaking network nga. And to think na ang ABS-CBN naging crucial din niya sa naging career ni Pangulong Duterte dahil ang tagal na hinose yung kanyang program dito sa Davao. At
tama.
Ito yung nangyari na lang din sa ABS-CBN after na lang nung kanilang mahabang pagsama. So bilang pang wakas natin, gentlemen, marami tayong mga ordinaryong manonood na sumusubaybay sa ating podcast. At nababasa naman natin yung kanilang palitan ng opinion sa comment section, lalo na sa ating YouTube channel. Gusto kong ipresenta sa inyong tanong na ito para sila naman ng mga nanonood ay magkaroon ng ambag sa ating industriya. So, how can ordinary people help the media organizations, lalo na yung attacks sa atin ay alam na natin na hindi naman lang galing din sa kung sino man yung nakaupo sa Malacanang dahil naranasan natin yan, di ba? Panahon ni ERAP, panahon ni GMA, even kay Pangulong Noynoy Aquino, aminin natin, di ba? Lalo na ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte, yung attack parating nandiyan, lalo na kung sino nakaupo sa gobyerno. Pero nandun din yung attack, mas lalo na ngayon sa social media, na inaatake ang media na kapag na lamang kang taga-media ka is either bayaran ka, NPA ka, bias ka. So, ano may bibigyan yung advice sa ordinary people para matulungan yung mga naniniwala pa rin sa atin, sa ginagawa natin sa society? How can they help the organizations? Danny?
Siguro dalawang bagay lang. Una, dapat subaybayan ng mga tao yung mga paborito nilang mga news media organization. Pero mga dapat. Ibig sabihin, multi-sourcing ito. So, magbasa ng Press One, magbasa ng Gulatlat, ABS-CBN, Rappler. Hindi naman kailangan maging solid kapamilya o kapuso ka.
Right.
Mahalaga yung multi-sourcing para mas mapalalim yung kaalaman hinggil sa mga bagay-bagay. At saka para makita natin yung pagkakaiba ng treatment ng isang news media organization sa isang issue kumpara dun sa treatment ng isa pang news media organization, dun mas mapapalawak yung ating perspektiba. Pangalawa, dapat maging mapagbantay din at critical yung ating audiences. So pagka merong pagkakamali yung sa pag-uulat, pagka may nakitang factual error o kaya any error in analysis, dapat kino-call out yung media. Pwede mong gawin ito publicly na constructive o pwede mo namang ibigay ito privately doon sa news media organization. Diba? Madali namang mag-email, mag-PM o mag-direct message sa ano eh, sa organisasyon ko ito eh. Mas, kasi sa totoo lang, mas ma-appreciate ng media kung merong constructive feedback na nakukuha, whether positibo ito o negatibo. At syempre, siguro pwede na rin ako magdagdag ng pangatlo kung may tingin ninyo na mahalagang issue na dapat natalakayin sa media, dapat ipagbigay alam din ito. Kasi minsan nabubuhay talaga yung media sa mga tip at sa mga leads mula sa mga ordinaryong taong katulad natin. So siguro yung tatlong bagay na yon ay pwedeng pagsimulan ng ating mga mambabasa at manonood at tagapakinig para sa mas maunlad at mas mapagpalayang media. Salamat po.
Para sa akin na Romel, no? Isang bagay lang importante, media literacy. No? Dapat may paintindi natin sa ating mga mamamayan, ano ang kahalagahan ng journalism o ng mga reporter sa lipunan, no? Kasi ang mga journalist hindi pwedeng mag-imbento ng story yan. Hindi pwedeng maniwala sa sabi-sabi o chismis, no? Laging may pinanggugutan na ebidensya o facts, no? Para bago gumawa ng istorya. At dapat siguro maintindihan nung ating mga mamayan na ang social media hindi po 'yan ang totoong journalism.
Right.
Oo. Kasi ang problema diyan kung ang binabasa mo lang yung isang
blogger,
isang blogger o isang opinion, yung algorithm niyan yung echo chamber niyan kayo-kayo lang.
Correct.
So dapat maging malinaw at malawak ang pananaw ng ating mamamayan na magbasa ng tamang impormasyon, accurate, fair at hindi bias, no? At makikita lang nila yan sa media, no? So masyado kasi polarized yung ating lipunan, no? Na simula nung maupo si Pangulo Duterte, hinati niya na yung ating lipunan between him and yung kalaban niya. So yung kalaban niya, sabi niya, bad, sila good, di ba? So yan yung ano, yan yung kanyang naratibo, no? At maraming naniniwala sa kanya, kaya ako'y nalulungkot, no? Kaya dapat talaga, paintindi natin yung tinatawag ng media literacy. At yan ay nagsisimula sa ating mga kabataan.
No?
So malaki po ang responsibilidad ng ating mga sa akademya, no? At ng ating mga pinuno sa ating politika at tayo rin mga mamaya, no? Na maging mapanuri sa mga nakita nating impormasyon, hindi lang sa social media kundi ating narinig sa traditional media, no? At ang sasabihin ko lang po, may pagkakaiba ang journalist sa hindi journalist, no? Kasi ang journalist pag nagkamali, inaamin, nagsosorry at tinatama yung impormasyon, no? Ang hindi journalist ipaglalaban pa maski mali sila.
At ang journalist hindi nagre-report na ginagamit ng isang malaking kartolina. At alam niyo kung ano ibig sabihin ko doon. Thank you very much, Danny, for joining us dito ulit sa Press Room. Suki ka na namin. Konting short notice lang, nandiyan ka kagad.
Opo, salamat, Professor Danny.
Maraming salamat din po. Walang anuman.
Maraming salamat din, Mogs. Sinamahan mo ako rito si Ipe. May prior commitment. Kaya tayo muna dito ngayon sa Press Room. baka nagtataka yung mga manonood natin. Huwag ko kayong maglalala, babalik ko sa next edition natin ng mga platform. Maraming salamat po uli sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa amin dito sa loob ng press room. Samahan niyo po kami sa susunod na edisyon para ating sabayang pag-usapan ang mga isyong napapanahon at mahalaga sa ating buhay bilang mamamayang Pilipino. Ako po si Romel Lopez kasama si Manny Mugato ng Press1.ph at ito po ang press room. Isang magandang araw po sa inyong lahat.